Kiitos tälle yhtyeelle nimeltä Aija ja kumppanit. Tämä oli aika korkealuokkaista musiikkia. Tulee ihan sellaiset musiikin tai bändiajat mieleen. Rumpali on nimittäin bändille ihan korvaamaton kaveri. Ja nyt kun Mikko soitteli näitä kosketin vaan lyömäsoittimia, niin sitten tuli ihan hyvä mieli. No niin kuin päinvastoin kuin monet muut soittimet, mitä me käytämme, niin lyömäsoittimet on raamatullinen soitin. Siellä niin kuin kehotetaan oikein voimakkaasti lyömään vaskirumpuja ja kumisevia kympaaleja ja heliseviä soittimia. Ja niitä ei kyllä olisi koskaan pitänyt seurakunnista kieltää. Se on sellaista luopumusta ja nyt me tehdään näistäkin asioista parannusta ja palataan tämmöiseen raamatulliseen käytäntöön. Kielisoittimet myös ovat ennen kaikkea tämmöinen raamatullinen soitin, joka on tuttu just tästä Daavidista. Ja ollaan jo kuultu viitattavan Daavidiin tässäkin Jumalan palveluksessa tietenkin, koska on ensimmäinen adventti ja laulettiin Hoosiannaa Daavidin pojalle. Ennen kuin käydään rukouksiin, haluan vielä mainita siitä, että nyt niin kuin Pauli sanoi, mä oon tullut sairauslomalta takaisin, niin olin noin kuukauden sairauslomalla, koska ihan yllättäen multa mitattiin verenpaine sellaisessa tilanteessa, jossa en tiennyt verenpainetta mitattavan, ja se oli tosi korkea, ja sitten mä sain siitä heti sitten sairauslomaa, että se lähenteli jo aika vaarallisia lukemia, ja nyt kun on tässä ollut kuukauden lomalla, niin se on hyvinkin sitten lääkkeiden ja tämmöisen levon avulla tasaantunut ja saavuttanut normaalit lukemat. Mutta jotain täytyy aina oppia tämmöisistä vastoinkäymisistä. Muuten ne jäävät tavallaan turhiksi. Kyllä niihin aina joku opetus sisältyy. Ja mä oon ottanut siitä semmoisen opetuksen, että mä taas viittaan tähän, että kun mä jään tässä eläkkeelle 1,5 vuoden päästä, mutta se nyt liittyy oleellisesti siihen, koska tähän on liittynyt niin paljon kriisejä ja sitten myöskin semmoista pyrkimystä varmaan, että täytyisi vielä saada aikaan jotain merkittävää ennen eläkkeelle siirtymistään ja ehkä sellaista pakonomaista yritystä saavuttaa jotain, niin mä nyt oon luopunut niistä yrityksistä ja mä oon vaan kokenut, että mulla on semmoinen tehtävä tässä vielä jäljellä, että mä ohjaan tämän. Tämä on ollut pitkä lento, se on kestänyt 35 vuotta, kun mä nousin lentoon tästä. En mä nyt tarkoita semmoista karismaattista lentoon lähtöä, mutta sellaista, että lähdin matkalle. Elämä on matka, mutta myöskin hengellinen työ ja tehtävä on matka. Se on tämmöinen vaellus. Ja sitä voidaan kuvata eri tavoin, ja mulle on syntynyt mielikuva lentomatkailusta, että joskus silloin 1.6.84 nousin tähän koneeseen, joka lähti matkalle. Ja nyt sitten on tullut aika laskeutua. Pitkä laskeutuminen pitkän lennon jälkeen, 1,5 vuotta, jos Jumala suo. Niin kuin nyt tiedätte, että jos te menette vaikka Espanjaan, niin ei se kone vasta Madridin yllä rupea laskeutumaan, vaan jossain Ranskan alueella jo. Että se on niin kuin tämmöinen pitkä lasku. Mä toivon, että mä saan omalta osaltani laskeuduttua turvallisesti ja myöskin siten, että seurakuntakin on koossa ja kasassa eikä repeile millään tavalla liitoksissaan, että kone laskeutuu turvallisesti kentälle ja sitten on toisten vuoro jatkaa. Tämmöisenä mä nyt tämän loppuvaiheeni oikeastaan otan ja myöskin niin, etten yritä silleen niin kuin pakonomaisesti oikeastaan mitään uutta enää aikaan saada. Ne uudet asiat on uusien miesten ja naisten tehtäviä, eivät minun, vaan mä palaan enemmän siihen, mistä mä oon liikkeelle lähtenyt, eli sellaisesta inspiraatiopohjaisesta toiminnasta, että en suunnittele opetussuunnitelmia enkä isoja kokonaisuuksia, vaan niin kuin silloin alussa, että puhutaan sitä, mitä Jumala antaa puhuttavaksi. Eikö se näin pitäisi tietysti aina olla, mutta mulla se ei aina ollut sitä, mutta nyt mä yritän palata siihen, että mitä Herra antaa sydämelle, niin sen tahdon sitten muillekin jakaa. Tietenkin tällaiset juhlaajat rajoittavat tämmöistä vapautta, koska täytyyhän pysyä jotenkin niissä raameissa, kun juhlitaan jouluaikaa tai lähestyvää joulua ja vietetään adventtia, niin ei silloin puhuta mistä tahansa asiaan, niihin asioihin kuulumattomista. Ja näin ollen minäkin nyt pitäydyn tässä aiheessa, mutta jospa Jumala siinä sitten antaisi jotakin sellaista hengellistä sovellusta, joka tulisi vaan niin kuin Jumalan hengen kautta. Ja perinteissä kuitenkin tiukasti pysyn, niin kuin näette, olen kaivannut komerosta joulukravatin ja muistin sen vasta tuossa ennen kuin kokoukseen lähdettiin ja tuli vähän kiire ja mä ehdin jo toivoa, että toivottavasti mä en ole ottanut sitä solmua siitä pois ja siinäpä se olikin paikallansa. Ja niin sain sen äkkiä kaulaa ja ehdittiin vielä kokoukseenkin just ja just. Ja haluan esitellä tätä hienoa uutta paitaa, jonka Anneli mulle osti. Mä kunnioitan vaimoani tällä tavalla. En mä tiedä, kiitinkö mä häntä, kun hän se mulle antoi, mutta nyt mä teen sen näin julkisesti. Ja teen siitä oikein numeron, että ole kiitetty sinä Anneli tästäkin paidasta ja kaikesta muusta hyvästä. No niin, nyt mennään sitten tähän aiheeseen, joka on jo aloitettu. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastajan aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Ja sitten vähän myöhemmin, kun Jeesus sitten ratsastaa sillä aasilla, niin kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Tämä on kaikissa evankeliumeissa, tämä kohta, kun Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin ja kansanjoukko sitten huutaa, on niitä, jotka kulkevat hänen edellään ja sitten niitä, jotka seuraavat häntä. Ja näissä on pieniä vivahdeeroja, mitä sitten kukin evankelista on tallettanut omaan evankeliumiinsa. Ne eivät ole sanasta sanaan yhtenevät, mutta kaikki ne pohjautuvat psalmin 118 sanoihin. Tämä psalmi 113-18 on sellaisia niin sanottuja hallel-psalmeja, joita laulettiin erityisissä tilaisuuksissa, aika monessakin, muistaakseni 8 tilaisuudessa juutalaisen vuoden aikana ja yhtenä yönä, sinä yönä, jolloin pääsiäislammas syötiin. Ja täällä psalmissa 118 on juuri tämä kohta, jota tuossa nuo Jeesusta seuraavat ja hänen edellään kulkevat huutavat 25 ja 26 jakeet. Oi Herra, auta! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Tässä ei käytetä sanaa Hoosianna, eikä tässä puhuta Daavidin pojastakaan. Mutta toisaalta tämä oi Herra, auta! Oi Herra, anna menestys! Tarkoittaa juuri sitä, mitä Hoosiannakin tarkoittaa. Hoosianna tarkoittaa juuri tätä oi pelasta, tai oi vapahda, oi anna menestys. Se tarkoittaa sellaista kaikkea hyvää toteutuvaksi. Ehkäpä se on vähän sukua tällaiselle shalom-ajattelulle, jossa Jumalan antama siunaus ja menestys ja pelastus yhtä aikaa toteutuvat. Ei ole kysymys vain sielun pelastuksesta, vaan kokonaisvaltaisesta pelastuksesta, siirtymisestä sellaiseen hyvinvoinnin aikakauteen, jota nimenomaan Messiaan katsottiin tulevan tuomaan. Ja näin ollen, kun kansanjoukko huutaa siunausta tälle ratsastavalle ja Hoosiannaa Daavidin pojalle, niin siinä on ihan selvä viittaus siihen, että he uskovat Jeesuksen olevan tämä luvattu Messias. Daavidin poika oli tällainen kansankielinen ilmaus, joka tarkoitti Messiasta, kuningas Daavidin jälkeläistä, joka perustaa shalom-valtakunnan, rauhan valtakunnan, jossa vallitsee kaikkinainen hyvinvointi, terveys ja sellainen menestys noin hyvällä tavalla käsitettynä. Ei pelkästään sitä, että on paljon rahaa, vaan että on sellainen, että ihmiset menestyvät keskinäisissä suhteissaan, omassa sisäisessä elämässään, kokevat tasapainoa ja hyvinvointia. Se on se pelastuksen aika, jota Messias tulee vielä, näin uskon, tuomaan tämän maailman osaksi. Kaikki eivät tällaiseen tuhatvuotiseen valtakuntaan usko, vaan ajattelevat niin, että sellaista ei tulekaan, vaan sellainen seuraava suuri asia, odotettavissa asia on se, että Jeesus tulee ja sitten on viimeinen tuomio. Se on hyvin yleinen oppi. Jeesus tulee tuomitsemaan kaikki kansat, tulee viimeinen tuomio, mutta mä uskon siihen Raamatun tulkintaan, jossa ajatellaan tällaisen täyttymyksen ajan kohtaavan myöskin tätä maailmaa. Eli että Jeesus, Messias, tulee ja perustaa tällaisen rauhan valtakunnan, jossa koetaan, mitä pelastus tarkoittaa tällaisessa maallisessa merkityksessä. Sitä, että me pelastumme synneistämme ja synnin orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa. Ja silloin on oleva maa täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Tällaisia sanoja Raamatussa on, ja minusta ne eivät ole toteutuneet tähän mennessä, eivätkä voi toteutua, jos ei tule tällaista rauhan valtakuntaa. Uskon vakaasti siihen, että Jeesus Messias tulee ja perustaa rauhan valtakunnan. Ja sitä nämä juutalaiset aivan kuin odottivat ja ajattelivat hänen olevan, että nyt tämä Daavidin poika Messias saapuu, ja huusivat häntä heidän pelastajakseen, joka siis tarkoittaa muutakin kuin sielun pelastamista. Auta, anna menestys, pelasta meidät. Tässä tämän voi sanoa palmusunnuntain sanoman sisältö. Mutta niin kuin Pauli jo alussa mainitsi, niin tämä palmusunnuntain teksti on otettu myöskin joulun alustekstiksi, erityisesti ensimmäisen adventin tekstiksi, koska ajatellaan näin, että me nyt odotamme Jeesusta saapuvaksi ja hän on tulossa. Siihen liittyy myöskin tällainen odotus ja sitähän adventti juuri tarkoittaa. Että tavallaan vähän keinotekoisesti tämä sanoma on siirretty sieltä palmusunnuntaista tänne joulun aikaan, mutta se on osa meidän kristillistä perintöämme ja siihen me sopeudumme. Onhan se hyvä, että tavalla tai toisella Kristusta julistetaan. Julistetaan pääsiäisen sanomaa sitten myöskin adventtina. Mutta mä nyt haluan kiinnittää tässä huomiota ehkä enemmän niihin kahteen henkilöön, jotka mieleeni tulivat ajatellessani tätä tapahtumaa. Ensinnäkin Jeesus on siis Daavidin poika. Täällä Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kun on tämä mielenkiintoinen sukuluettelo Jeesuksesta, niin siellä sanotaan näin, että Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Ja Abrahamista lähtien sitten tullaan Jeesukseen asti, kun käydään nämä sukupolvet läpi. Tämä on vähän erilainen kuin Luukkaan evankeliumissa oleva sukuluettelo. Tässä on paljon eri nimiä sen tähden, että Luukkaan evankeliumi sitten Daavidista lähtien erkaantuu tästä sukuluettelosta. Sen tähden, että tässä mennään, taikka viitataan tähän Daavidin kuninkaalliseen sukuun. Hänen poikansa Salomo ja sitten Salomosta polveutuvat kuninkaat. Ja lopulta sitten sieltä löytyy Kristus. Joosefin adoptiopoikana. Joosef oli kuninkaallisen suvun vesa ja hän adoptoi Jeesuksen omakseen. Jeesus on siis adoption kautta otettu tähän kuninkaalliseen sukuun. Mutta Luukkaan evankeliumissa ei puhutakaan Daavidin pojasta Salomosta, vaan Daavidin pojasta Naattanista. Ja siitä käy ilmi, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen myöskin näin verenperinnön kautta, koska Luukas kuvaa nyt sitten Jeesuksen äidin Marian sukuluettelon. Mariakin on Daavidin jälkeläinen, mutta ei polveudu Salomosta, vaan Naattanista. Jeesus on selkeästi Daavidin poika sekä perinnön kautta että myöskin sen kautta, että Joosef adoptoi hänet pojakseen. Ja todellakin tällä Daavidin pojalla on hyvin merkittävä rooli juutalaisten keskuudessa. Silloinkin kun Jeesus esiintyi ja teki ihmettekoja ja julisti sanaa, niin kansanjoukossa kyseltiin, että eiköhän tämä ole Daavidin poika. Eiköhän tämä ole Daavidin poika. Kuka muu voisi tehdä tällaisia tekoja kuin Daavidin poika, eli Messias. Ja he selkeästi vahvistuivat tässä uskossansa pikkuhiljaa niin, että sitten tosiaankin ennen pääsiäistä huusivat oikein vakaasti uskoen ja kutsuivat Jeesusta Daavidin pojaksi, eli Messiaaksi. Tämä lupaus Daavidin pojasta tulee esiin ehkäpä useammassakin Vanhan testamentin kohdassa, mutta täällä toisen Samuelin kirjan 7. luvussa se tulee oikein selkeästi. Herra sanoo profeetan kautta Daavidille näin: kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla, niin kuin ihmislapsia lyödään. Mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan profeetta Naatan puhui Daavidille. Tässä nyt voidaan tietysti kysyä, että miten sopii Jeesukseen tällainen sana, kun tässä puhutaan Daavidin pojasta, että jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisviitsalla, niin kuin ihmislapsia lyödään. Tämä profetia viittaa Jeesuksen lisäksi myöskin Salomoon. Daavid halusi rakentaa Herralle huoneen, mutta Jumala sanoi, että koska sä oot vuodattanut verta, niin sinä et rakenna minulle huonetta. Mutta sinun poikasi Salomo rakentaa minulle huoneen. Ja niinpä se ensimmäinen Jerusalemin temppeli oli nimenomaan Salomon temppeli, Salomon rakentama. Mutta tähän profetiaan, tähän Naatanin profetiaan sisältyy myöskin toinen ulottuvuus. Hän ei puhu ainoastaan Salomosta, hän puhuu kylläkin noin välittömässä tulevaisuudessa toteutuvasta asiasta, eli huoneen rakentamisesta Herralle ja Herran nimelle. Mutta profeetta puhuu myöskin kauaskantoisemmasta asiasta. Niin kuin käy ilmi tuosta, että sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Näin ei tapahtunut Salomolle, vaan Salomon valtaistuin sortui jossakin vaiheessa hänen jo Salomon aikana tai heti Salomon jälkeen hänen valtakuntansa jakautui. Ja siinä mielessä tämä profetia ei toteutunut Salomon ja hänen välittömässä tai välittömien jälkeläistensä kautta, vaan tämä viittasi Salomon lisäksi myöskin Messiaaseen, Jeesukseen, Kristukseen, Daavidin poikaan. Ja tätä juutalaiset vahvasti odottivat silloin Jeesuksen aikoina, että Daavidin poika rakentaisi Herralle huoneen ja palauttaisi Israelin kunnian. Että rakentaisi sen Daavidin särkyneen majan. Ja tällaisia odotuksia siellä sitten oli. Mutta tosiaankin tällainen luonne on monesti näissä Raamatun profetioissa, että ne viittaavat sekä läheisiin asioihin että kaukaisempiin asioihin. Ja tässä selvästi näemme juuri sellaisen profetian. Toisaalta viitataan Daavidin poikaan Salomoon ja toisaalta Daavidin poikaan Jeesukseen, Messiaaseen. Ja tämä odottaa nyt vieläkin aikaansa, siis toteutumistaan, se, että Jeesus, Messias, tulee rakentamaan Israelille huoneen. Tämä Daavidin pojan odotus on siellä edelleenkin vallalla, mutta ei nyt varmaan mitenkään kovin vahvana, muuta kuin hyvin uskonnollisten juutalaisten keskuudessa. Ja heitähän on selvä vähemmistö juutalaisista. He elävät aika lailla pimennossa nyt näiden asioiden suhteen. Mutta siitä huolimatta Jumala täyttää lupauksensa. Myöskin Daavidin henkilö on kiinnostava, ja vaikka nyt ei ole aikaa sitä sen enempää käsitellä, niin se Daavidin piirre, että hän oli hyvin erikoinen hahmo siinä suhteessa, hän oli Jumalalle otollinen mies. Hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Jumala valitsi Daavidin, mutta Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies. Ja nimenomaan sen tähden Daavidilla on niin vahva ja ainutlaatuinen asema Israelin kuninkaiden historiassa. Siellä oli muitakin hyviä kuninkaita, mutta ei ketään Daavidin vertaista, eikä maineeltaan sellaista kuin Daavid. Daavidin poika, Daavidin valtakunta, sellaiset käsitteet todellakin elävät edelleenkin. Daavidissa oli sellainen hieno puoli, ja me näemme sen hänen kirjoittamissaan psalmeissa, että vaikka hän erehtyi ja teki raskaasti syntiä monta kertaa, niin hän todella sydämestään katui ja palasi aina Jumalan tykö. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Se on oikein sellainen riipaiseva rukous, kun Daavid on vajonnut syvälle syntiin ja hän sitten oikein koko sydämestään palaa Herran tykö. Niin se ei ole sellaista, miten se on, sellaista halpaa armoa, jota hän Herralta pyytää osakseen. Sellaista ikään kuin automaattista armoa. Hän ei ajatellut niin kuin Heinrich Heine, myöskin juutalainen runoilija, joka teki syntiä paljon elämässään. Hän vaan totesi, että no, Jumala antaa minulle anteeksi. Se on hänen ammattiinsa. Jumalan ammatti on antaa anteeksi. Daavid ei ajatellut näin. Hän ei ajatellut, että totta kai Jumala mulle anteeksi antaa, koska se on hänen ammattiinsa. Daavid anoi syvästi rukoillen anteeksiantamusta ja piti kaikkein kauheimpana asiana sitä, jos Herra ottaa häneltä pois pyhän henkensä. Sillä hänellä oli varoittava esimerkki kuningas Saul, jonka Herra hylkäsi ja Herran henki poistui Saulista ja Saulia alkoi vaivata paha henki. Ja Daavid ei missään tapauksessa halunnut samaa osaa kuin Saul. Hän halusi palata koko sydämestään Herran tykö. Hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Hän on tehnyt lukemattomia lauluja, psalmeja, jotka nousevat kaikenlaisista eri elämäntilanteista. Hän siis laulaa sydämestään, sitä mitä hän sydämessään kokee. Silloin kun hänellä oli hyvä olla, kun hän oli voimansa tunnossa, niin hän kiitti Herraa ja ajatteli, että vaikka koko maailma nousisi minua vastaan, niin siinäkin minä olen turvassa. Vaikka koko maailma sotisi minua vastaan, niin Herrassa ja Herran avulla minä voitan. Mutta heikoksi hän tuli silloin, kun hän teki väärin Jumalaa vastaan. Kun hän teki syntiä Herraa vastaan. Hänen valtakuntansa oli sama. Hän oli sama kuningas, mutta hän tiesi, että hänen menestymisensä, hänen onnistumisensa, siunaus, voima on kiinni siitä, että asiat ja suhteet Jumalaan pysyvät kunnossa. Ja kun hän tuli tietoiseksi väärin tekemisestään, niin hän ensinnä halusi korjata asiat Jumalan kanssa. Siinä mielessä Daavidissa on tällaisia hyvin hienoja piirteitä. Niin, että hänestä tuli se, mikä hänestä sitten tuli. Ja että Messias on nimenomaan Daavidin poika, eikä Salomon poika, eikä Hiskian poika, eikä kenenkään muunkaan kuninkaan poika, vaikka hän sitäkin on, mutta hän on ennen kaikkea Daavidin poika. Hän on Jumalan sydämen mukainen mies. Ja mielestäni me voimme oppia Daavidista hyvin paljon. Paljon juuri mitä Jumalan siunaukseen tulee. Että hänelle Jumalan siunaus oli kallis asia. Ja olkoon se meillekin kallista. Sen tähden, että Jumalan siunaus tekee rikkaaksi. Se tekee sisäisesti rikkaaksi. Antaa meille meidän elämämme tarkoituksen ja sisällön. Haluaisin tätä oikein korostaa niin voimakkaasti, että luen vielä jotakin Abrahamistakin, koska Jeesus on myöskin Abrahamin poika, niin kuin siinä Matteuksen sukuluettelossa sanotaan. Abrahamin poika ja Daavidin poika. Ja Abraham oli, otan vain yhden kohdan hänen elämästään, sellaisen, joka kertoo hänen asenteestaan. Kun Abraham lähti matkalle kohden luvattua maata, niin Herra lupasi hänelle, että hän tekee hänestä suuren kansan ja siunaa hänet. Teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja sillä tavalla sitten Abram, myöhemmin hänen nimensä vaihtui Abrahamiksi, lähti matkaa, juuri niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja tämmöinen nimenomaan juuri tämä siunaus, johon meidän tulisi varmaan syventyä vielä vähän paremmin, että mitä se tarkoittaa. Ei se ole vain jotakin sellaista, että onpa siunattu olotila. Jumalan siunaus on paljon suurempi asia kuin meidän tunteemme, mutta vaikuttaa se tietysti tunteisiinkin. Mutta sellainen, että Herra voi siunata meidän tekemisemme, meidän elämämme, sen palvelutehtävän, mitä me teemme. Ja se on juuri sitä kallisarvoista, mitä mikään muu ei voi korvata. Abram tuli siunatuksi, koska hän teki Jumalan tahdon mukaisesti ja lähti matkalle. Herra perusti nimenomaan hänestä tuon Israelin kansan, jonka jäsen Daavidkin tuli olemaan. Mutta Abrahamin mukana lähti myös hänen veljenpoikansa Loot, ja heille tuli jossakin vaiheessa riitaa sen tähden, että molemmat rikastuivat ja Lootin ja Abrahamin palvelijat joutuivat riitaa keskenään, kun he eivät voineet laiduntaa yhdessä, kun tilaa oli liian vähän. Niin syntyi riitaa Abrahamin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä. Ja siihen aikaan asuivat siinä maassa kanaanilaiset ja perissiläiset. Silloin Abraham sanoi Lootille, älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun. Älköönkä minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Soariin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itäänpäin ja he erkanivat toisistaan. Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Ja Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä tein sinun jälkeläistäsi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Ja Abram siirtyi siirtymistään telttoineen ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Tässä me näemme sellaisen mielestäni tosi tärkeän piirteen, mikä Abramilla, myöhemmin Abrahamilla oli. Se, että hän nimenomaan halusi vaeltaa ja etsiä Jumalan tahdon tietä. Mä muistan, mä menin kyllä liiallisuuksiinkin siitä, mutta mä oon kuullut siitä vieläkin joskus, kun mulla on lähetetty jotain viestejä siitä, että joku on naureskellut sille, että silloin kun mä tulin uskoon, niin mut tultiin tuntemaan siitä, että Tapio ei tee mitään, jos ei se tiedä, että se on Jumalan tahto. Ja se oli vähän sellainen jo naurun aihekin, että ei sen täytyy aina tarkistaa, että voiko se tehdä jotain. Että se olisi niin kuin Jumalan tahto, ja täytyy myöntää, että meni siinä vähän liiallisuuksiinkin. En enää kaikenlaisissa asioissa kyselisi niin paljon Jumalan tahtoa kuin mitä silloin kysyi. Mutta ehkä siinä oli kuitenkin tämmöinen joku vaistomainen tunne mun sisimmässäni siitä, että Jumala on antanut mulle uuden mahdollisuuden. Mä oon tullut uskoon. Mä koin silloin 19-vuotiaana, että mun elämästäni ei tule mitään. Jotenkin vaan kaikki se, mitä olin yrittänyt, niin se ei onnistunut. Ja jouduin kokemaan tosiaan ihan traagisia asioita ystäväpiirissäni ja kuolemaa ja muuta sellaista, että tuntui, että tämä elämä on hiuskarvan varassa. Ja tässä voi tapahtua mitä vaan. Elämä tuntui pelottavalta, maailman tulevaisuus tuntui pelottavalta. Silloin alettiin puhua väestöräjähdyksestä ja saastumisesta ja siitä, että maailmalla on vain hyvin vähän aikaa, ellei muutosta tule. Ja tuntui, että ei tästä tule oikein mitään. Mä olin hyvin herkkä tällaisille asioille ja koin sellaista, sellaista eksistentiaalista tuskaa, sellaista olemassaoloon liittyvää tuskaa. Ihan vain siitä, että mä oon olemassa, niin se on tuskallista. Koska maailma on tällainen kuin on, ja mä en mahda sille mitään. Ja siinä elämäntilanteessa, kun Herra ilmestyi minulle, niin kuin tässä Abrahamillekin tuolla näyttää vaan, että Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham sitten lähti tämän sanan pohjalta liikkeelle. Niin en nyt vertaa itteeni Abrahamiin mitenkään muuten kuin siten, ja sen voin vilpittömästi sanoa, ja sen tosiaan monet mun ystäväni ja kaverinikin tulivat huomaamaan, että mä haluan aina tietää, mikä on Jumalan tahto. Ja tosiaan en neuvo ketään niin pitkälle menemään niissä asioissa kuin mä menin, mutta mä menin tosi pitkälle siinä, että mä tekisin ja ottaisin oikeita askeleita, koska mä koin, että tässä on nyt se mun mahdollisuuteni, kun mä en enää usko tähän maailmaan, enää usko tähän elämään. Olen menettänyt otteeni siitä, olen menettänyt kavereita. On tosiaan, niin kuin sanoin, tullut kuolemaa ja loukkaantumista ja vammautumista. Elämä oli, ja myöskin itse koin itseni uhanalaiseksi. Ja sitten kun tämä sana tuli elämääni, kun sain kuulla evankeliumin Jeesuksesta, Messiaasta, niin elämäni muuttui ja halusin todellakin pitää huolta siitä, että en enää kiinnitä mieltäni tähän maailmaan, vaan tähtään sen tuonne tulevaisuuteen, tulevaan aikakauteen, siihen Herran lupaamaan olotilaan, siihen rauhan valtakuntaan. Ja tällä tavalla tämä Abrahamin asenne on muakin puhutellut. Nimenomaan silloin, kun heille tuli tätä riitaa. Ja Abraham halusi, että ei tule meillä veljeksillä olla riitaa keskenämme. Et hän ajatteli näin, että sopu on paljon tärkeämpi asia kuin se, että minä saan ja taistelen näiden parhaiden paikkojen puolesta. Eli parhaiden laidunmaiden puolesta. Hän sanoi Lootille, että valitse sinä. Jos menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Jos menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Minä valitsen sen, mikä jää jäljelle, kunhan vain meillä ei ole riitaa keskenämme. Riita on paha asia. Riita turmelee paljon kaikkea hyvää. Riidat saavat aikaan niin kansojen keskellä, kansojen välillä ja myöskin seurakunnissa. Nämä keskinäiset ristiriidat ovat saaneet paljon tuhoa aikaan, eikä sitä sitten korvaa millään tavalla se, vaikka olisi kaikkea maallista yllin kyllin. Vaikka olisi komeat kirkot ja rikkaita ihmisiä seurakunnassa, mutta jos siellä on riitoja, niin ne pilaavat kaiken. Sen tähden tulee kiinnittää huomiota siihen, että meidän keskellämme ja seurakunnissa ja toivottavasti koko kansakunnassa vallitsisi sopu ja rauha. Se on siunauksen lähde. Abraham uskoi tällaiseen asiaan. Hän oli valmis luopumaan paremmista laidunmaista, kunhan vain heidän välillään ei olisi riitaa. Ja me näemme Lootin asenteen. Vaikka hän teki sanotaan hurskaaksi mieheksi, niin hänen asenteensa oli kuitenkin se tyypillinen, inhimillinen, voisiko sanoa tämmöinen, joka kiinnittää huomiota kaikkeen hyvään, mikä on ulkonaisesti hyvää ja puoleensa vetävää. Hän nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua. Ja Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itäänpäin. Ja Abraham sitten otti sen, mikä jäi jäljelle. Hän asui teltoissa. Hän ei asettunut Sodomaan eikä Gomorraan, eikä sinne hyville laidunmaille, hedelmällisille maille, josta sanotaan, että se oli niin kuin Herran puutarha. Vaan hän oli siellä vuorilla, teltoissa asui ja vaelsi. Ja hän sai olla rauhassa ja Loot sai olla rauhassa, paitsi ettei saanut sitten kun asettui Sodomaan asumaan, joka oli kovin pahaa ja syntistä kansaa Herran edessä. Mutta jotenkin tämä, kun sitten Herra puhui Abrahamille, kun hän oli tällaisen ratkaisun, kun hän oli valinnut oikein elämässään, niin Herra puhui hänelle edelleenkin, niin kuin puhui silloin, kun hän kutsui Abrahamin lähtemään kotiseudultaan tänne ihan vieraalle maalle elämään muukalaisena. Ja hän meni tuon Jumalan sanan varassa, nimenomaan ihan vaan siihen sanaan luottaen, haluten tehdä Jumalan tahdon mukaisesti. Ja kun nyt tämä riita oli päättynyt ja Loot joukkoineen lähtenyt hänen luotansa, niin Herra puhui hänelle. Ajatelkaa, se on jotenkin hieno ajatus siitä, että nyt on tullut sellainen rauhantila, ja kun Abraham vetäytyy sinne yksinäisyyteen, niin hän kuulee, kun Herra puhuu hänelle. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Siis myöskin siihen suuntaan, mihin Loot lähti, itäänpäin, myöskin sinne itään. Kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Tässä on selvästi viittaus, tavallaan hengellinen viittaus Abrahamin jälkeläisiin. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, hän on uskon isä ja me olemme hengellisessä mielessä hänen jälkeläisiään. Hänen jälkeläisiään on kaikkialla maailmassa. Mutta varmasti tässä on viittaus myöskin hänen jälkeläisiinsä lihan puolesta, sillä juuri tuolle alueelle he asettuivat. Ja siellä on Abrahamin jälkeläisiä muitakin kuin Iisakin jälkeläisiä, eli juutalaisia. Siellä on myöskin Ismailin jälkeläisiä, hänen toistenkin poikiensa jälkeläisiä. Koko se alue kuuluu oikeastaan hänelle ja hänen jälkeläisille, mutta ennen kaikkea tässä nyt varmasti kuitenkin on kysymys Iisakista ja juutalaisesta kansasta. Heille tuo lähialue siinä luvattiin. Ja tämä, että Abraham halusi valita siunauksen sen sijaan, että hän olisi valinnut niin kuin tämmöisen inhimillisen lihan silmän mukaiset parhaat paikat, niin hän katsoikin Jumalaan ja näki sen Jumalan suunnitelman, näki Jumalan tahdon tien ja valitsi sen. Se on se tärkeä asia. Muistan, kun opettajani Jouko Neulanen viittasi joskus siihen, että silloin raamattuopistoaikana hän sanoi, että kyllä häntäkin on pyydetty aina silloin tälle noihin isompiin kirkkokuntiin. Jouko Neulanen oli hyvin lahjakas mies, vertaansa vailla oleva saarnaaja varmaan sinä aikakautena. Ja hän sanoi itsekin, että kyllä se välillä on houkutellut, että hän on tässä tämmöisessä pienessä kirkkokunnassa ja kutsuja tulisi tuolta suuremmiltakin tahoilta. Mutta sitten hän sanoi, että mä oon kuitenkin päätynyt siihen, että tämä on minulle se siunauksen paikka. Ja se ratkaisi asian. Hän koki vain, että tässä on Jumalan siunaus, tämä on minulle siunauksen paikka. Hän ei katsonut ikään kuin sen mukaan, mikä oli inhimillisesti paremman oloista tai suurempaa tai rikkaampaa tai vaikuttavampaa. Hän tunnisti Jumalan siunauksen eikä halunnut siitä lähteä pois. Minäkin painoin sen mieleeni ja otin opikseni. Ja siinä suhteessa haluan edelleenkin olla se vasta uskoon tullut tapsa, joka niin kuin kyseli kaikessa Jumalan tahtoa. Niin jotenkin tuntuu vaan, että ei mikään korvaa Jumalan siunausta. Meidän tulisi jokaisen etsiä sitä Jumalan tietä ja sitä siunauksen paikkaa elämäämme. Ei katsoa vain, mikä on inhimillisesti korkeata, vaan etsiä siunausta, siunauksen paikkaa. Jaakobkin rakasti siunausta. Vaikka hän menetteli väärin, niin siunaus oli hänelle kallis asia. Niin hän aivan kuin ryöväsi sen Esaulta veljeltään, joka ei taas pitänyt sitä niin tärkeänä. Jos mekin rakastamme siunausta, niin Herra palkitsee meille tämän asenteen. Ajatelkaa, Jeesus ja hänen syntykirjansa siellä Matteuksen evankeliumissa mainitaan, että hän on Abrahamin poika ja Daavidin poika. Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä, sanoivat jotkut sokeat ihmiset. He tunnistivat hänessä luvatun Messiaan. Ja myöskin siunaus, taikka tämä Hoosianna hymni, jossa lauletaan kiitosta Daavidin pojalle. Nämä miehet mainitaan aivan erikseen Jeesuksen siinä syntykirjassa, Abraham ja Daavid. Ja tänä päivänä korostuu tietysti nimenomaan tuo, että hän on Daavidin poika, koska on ensimmäinen adventti. Mutta hän on myöskin Abrahamin poika. Ja molemmissa näissä miehissä oli tuo erinomainen piirre, että he etsivät Jumalan tahdon tietä, he etsivät siunauksen paikkaa elämässään, vaikka se oli aivan kuin inhimillisesti katsoen menetys jotenkin. Että Abraham menetti nämä hienot seudut ja valitsi karummat seudut, mutta hän sai siunauksen. Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies ja etsi siunausta. Myöskin Jeesus menetti jotain. Hänen viimeinen kiusauksensa lienee se, kun juutalaiset ja muut siellä pilkkasivat häntä ja sanoivat, jos olet Israelin kuningas, niin astu alas ristiltä. Olisihan hän voinut tehdä sen, hän olisi voinut astua alas ristiltä ja tuomita vihollisensa, mutta hän pysyi ristillä. Siinä oli toisaalta kirouksen puu, mutta siunauksen paikka kaikkia jälkeen tulevia ajatellen. Jeesus valitsi siunauksen, vaikkei se hänelle itselleen sillä hetkellä siltä tuntunut. Hän ei astunut alas ristiltä. Hän ei langennut tuohon viimeiseenkään kiusaukseensa, vaan hän täytti kaiken. Hän pysyi siinä omalla paikallaan. Tämä Abrahamin ja Daavidin poika oli tässä suhteessa heidän kaltaisensa. Mekin olemme hengellisessä mielessä heidän jälkeläisiään. Olisi hyvä, että jälleen tässä aikakaudessa, jossa niin tyypillistä on, että halutaan elää lihan mukaan, vaelletaan sen mukaan, mikä tuntuu olevan niin kuin lihan mielestä ja inhimillisen mielen mukaisesti ajateltuna jotenkin hyvää ja menestyksekästä ja siunauksellista. Mutta saako Jumala avata meidän silmämme hengessä, ne hengelliset silmämme, niin että me näemme, mitä hän on meille valmistanut. Asettakaamme hänet ensimmäiselle sijalle. Tulkoon uudelleen se aika, jolloin me ajattelemme näin, että minä etsin ensin. Eli asetan Jumalan valtakunnan asian ensimmäiselle sijalle ja luotan siihen, että hän antaa minulle kaiken sen, mitä tarvitsee. Tästä on lähdetty liikkeelle. Tästä minäkin lähdin liikkeelle, kun kaikessa etsin Jumalan tahtoa. Enkä ole siinä lujana pysynyt, mutta näiden opetusten jälkeen, ystävät, kun vielä 1,5 vuotta tässä keikun ja kiihkoilen, niin haluan kuitenkin korostaa sitä, että tähän haluan palata. Jumalan valtakunta ensimmäiseksi. Ja sitten vaan vähän niin kuin hullun lailla luottaa siihen, että Herra antaa sen, mitä tarvitsee. Siunausta teille, ystävät. Hyvää adventtia ja joulun odotusta. Aamen.